The Savior Jesus Christ spent his earthly.
Shpëtimtari Jezu Krishti e ka lënë shërbesën e tij tokësore duke dhënë mësim për fuqinë e tij shëruese dhe shërbëse. Në këtë rast të Luka kapitulli 15 në dhjetën e re, ajo u kritikua me të vërtetë që po hante dhe po kalonte kohë me mëkatarët. Shpëtimtari përdor këtë kritik si një mundësi për të na mësuar ne të gjithëve se si të përgjigjemi atyre që e kemi humbur udhën e tyre. Ajo përgjigj kritikuesve të tij duke u bërë atyre dy pyetje të rëndësishme. Cili njëri për jush që ka 100 dele dhe një prej tyre ti humbas nuk i lë të 99-at në shkretë të tjerë dhe nuk shkon pas asaj që humb derisa ta gjej? Cila grua që ka 10 drami dhe humbet një nga ato nuk ndez llampën, nuk e fshin shtëpinë dhe nuk e kërkon me kujdes derisa ta gjej? Shpëtimtari më pas na mëson shëmbulltyrën e birit plankprishës. Kjo shëmbulltyrë nuk ishte rreth 100 deleve apo 10 dramive. Ishte rreth një djali të çmuar që ishte humbur. Në përmjet shëmbulltyrës, çfarë mëson shpëtimtari rreth mënyrës se si të përgjigjemi kur një pjestar i familjes e humbet udhën e tij ose të saj? Djali plankprishës e njofton atin e tij se ai dëshiron trashëgimina e tij tani. Ai dëshiron të largohet nga siguria e shtëpisë dhe e familjes së tij dhe të shkojë pas veprimtarive të botës. Ju lutem vini re se në shëmbulltyrën e shpëtimtarit ati me dashuri i përgjigje duke ia dhënë djalit trashëgiminë e tij. Sigurisht, ati duhet të ketë bërë gjithçka që mundej për të bindur djalin të qëndronte. Megjithatë, sapo djali i rritur e bëri zgjedhjen e tij, ati i urtë e lë të shkojë. Ati më pas tregon dashuri të sinqertë dhe ai vështron e pret. Familja ime pati një përvojë të ngjashme. Dy vëllezërit e mi besnik, motra ime e mrekullueshme dhe unë u rritëm nga prindër shëmbullor. Ungjilli na u mësua në shtëpinë tonë. Në mënyrë të suksesshme ne arritëm deri në moshë të rritur dhe ne që të katërt u vulosëm në tempull me bashkëshortet tona dhe motra me bashkëshortin e saj. Megjithatë, në vitin 1994 motra jonë Suzana nuk pati më dëshirë për kishën dhe disa premisimeve të saj. Ajo u bindë për atyre që i tallnin e i kritikonin udhëheqësit e hershëm të kishës. Ajo e lejoi të zbehej besimi i saj te profetët dhe apostujt e gjallë. Me kalimin e kohës, dyshimet e saj e mposhtën besimin e saj dhe ajo zgjodhi të largohej nga kisha. Suzana më ka lejuar të tregoj historinë e saj me shpresën që ajo mund t'i ndihmojë të tjerët. Vëllezërit e mi, unë dhe nëna jonë ve jush ishim të dëshpëruar. Nuk mund ta përfytyrojmë se çfarë mund ta kishte çuar atë për të braktisur besimin e saj. Vëllezërit e mi dhe unë kishim shërbyrë si peshkop e president kurumesh dhe kishim përjetuar gëzimet e suksesit me anëtarët e lagjeve dhe të kurumëve, kur i lam të 99 dhe shkuam pas njërit. Megjithatë, me motrën tonë, përpjekjet tona të vazhdueshme për ta shpëtuar atë dhe për ta ftuar të kthehej veten e shtyn atë gjithmonë në mëtutje. Teksa kërkonim udhërrëfim qiellor lidhur me mënyrën se si ti përgjigjeshim asaj siç duhej, u bëhe qartë se duhet të ndiqim shembullin e atit në shëmbulltyrën e djalit plankprishës. Suzana e kishe bërë zgjedhjen e saj, dhe ne duhe në mënyrë të figurshme ta lenim të shkonte. Por jo pa e ditë dhe pa e ndjerë dashurinë tonë të sinqertë për të. Dhe kështu me dashuri e mirësitë të ri për të ri, ne vështruam e pritëm. Nëna ime kur nuk pushoi së dashuri dhe së kujdesuri për Suzanën. Sa herë që frekuentonte tempullin, ajo e vendosi emrin e Suzanës në listën e lutjeve, duke mos humbur kur shpresën. Vëllai im i madh dhe gruaja e tij, të cilët jetonin pranë Suzanës në Kaliforni, e ftonin atë në të gjitha ngjarjet familjare. Ata përgatitën darkë në shtëpinë e tyre çdo vit për ditëlindjen e Suzanës. Ata bën të mundur që gjithmonë të merrin lajme prej saj dhe që ajo të dinte se e donin me të vërtetë. Vëllai im i vogël dhe gruaja e tij u ofruan fëmijët të Suzanës në Utah, do kujdesen për ta dhe ju treguan atyre dashuri. Ata bën të mundur që fëmijët e saj të ftoheshin gjithmonë në grumbullimet familjare, dhe kur erdhi koha për pagëzimin e mbesës së Suzanës, vëllai im ishte atje që ta kryente ordinancën. Suzana gjithashtu pati mësues të dashur të shtëpisë dhe mësues të dashur vizitore që kur nuk u dorëzuan. Ndërkohë që fëmijët tan shkuan në misione dhe u martuan, Suzana oftua dhe mori pjesë në këto festime familjare. Ne e përpoqëm me zell të krijonim ngjarje familjare me qëllim që Suzana dhe fëmijët e saj të mund të ishin me ne dhe ata do ta dinin mbi gjithçka se ne i donim dhe se ata ishin pjesë e familjes sonë. Kur Suzana mori një diplomë pas universitare nga Universiteti i Kalifornisë, ne të gjithë ishim atje për të mbështetur atë në diplomimin e saj. Megjithatë, nuk mund t'ia përkranim të gjitha zgjedhjet e saj. Ne sigurisht mund t'a përkranim atë. Ne e dëshëm, ne vështruam dhe ne pritëm. Në vitin 2006, Pasi kishin kaluar 12 vjet që nga kohë kur Suzanne u largua nga kisha, bija jon Katie, lëvizi me bashkëshortin e saj në Kaliforni që ai të mund të vazhdonte në Universitetin për Drejtësi. Duke jetuar në të njëjtin qytet me Suzanën, ky çift i riu drejtuar tek tetoja e tyre Suzana për ndihmën mbështetëse dhe ata e deshën atë. Suzana ndihmon që të kujdese për mbesën tonë 2-vjeçare Lucin, dhe Suzana e gjeti veten duke ndihmuar Lucin për lutjet e saj të përnatshme. Katie më mori një ditë në telefon dhe më pyeti nëse mendohet se Suzana do të kthehej ndonjëherë në kishë. E sigurova që e ndjeja se ajo do të kthehej dhe se na nevojitet të vazhdonim të ishim të durueshëm. Ndërkohë që 3 vjet të tjerë kaluan, me dëshuri të vazhdueshme, ne vështruam e pritëm. 6 vjet më parë, nga kjo fundjavë, gruaja ime, Marcia, dhe unë ishim të ulur në radhën e parë të kësaj qendre të konferencave. Unë do të mbështetesh si një autoritet i përgjithshëm atë ditë. Marcia, që është gjithmonë në kontakt me shpirtin, më kishte shkruar një shënim më thoshte. Mendoj se është koha për Suzanën që të kthehet. Bija ime Katie sugjeroi që unë të largohesha dhe ta merrej Suzanën në telefon për të ftuar atë që të shihte konferencën e përgjithshme atë ditë. I nxitur nga këto dy gratë mrekullueshme, dole në korridor dhe mora në telefon motrën time. Më doli mesazh zanor dhe thjesht e ftova që të shihte atë sesion të konferencës së përgjithshme. Ajo e mori mesazhin. Për kënaqësinë tonë, ajo u ndjeu frymëzuar që ta shihte të gjithë sesionin e konferencës. Dëgjoj nga profete apostull që i kishte dashur në vitet e mëparshme. Ajo gjeti emra të rinj që nuk i kishte dëgjuar më parë, të tillë si presidenti Hudorf dhe Plesh Bednar, Cook, Christofferson dhe Anderson. Gjatë kësaj përvoje dhe përvojave të tjera të veçanta, të dërguara nga qielli, motra ime, sikurse djali plankprishës, erdhi në vete. Fjalët e profetëve dhe të apostullëve dhe dashuria e familjes së saj e nxitën atë të kthehej dhe të fillonte të ecë drejt shtëpisë. Pas 15 vjetësh, bija dhe motra jon, që humbi, ishte gjetur. Vështrimi e pritja kishin mbaruar. Suzana e përshkruan këtë përvojë po ashtu si e përshkroi Lehi në librin e Mormonit. Ajo e lëshoi shufrën e hekur dhe e gjeti veten në një mes të një mjegulle errësire. Ajo tha se nuk e dinte se ishte humbur derisa besimi i saj u zgjua nga drita e Krishtit, e cila lartësoi me shkëlqim kontrastin e plot midis asaj që po përjetonte ajo në botë dhe asaj që Zoti dhe familja e saj po i ofronin. Një mrekulli ka ndodhur në 6 vitet e fundit. Suzana ka një dëshmi të ri për të ri për librin e Mormonit. Ajo e ka marrë rekomandimin e saj të tempullit. Ka shërbyer si punonjëse ordinancë në tempull dhe kohët e fundit po jep mësim në klasën e doktrinës së ungjillit në lagjen e saj. Pragjit e qiellit janë hapur për fëmijët e nipërit e mbesës së saj dhe pse ka pasur pasoja të vështira, duket sikur ajo asnjëherë nuk u largua. Shumë për jush, sikur se familja Nielsen, keni pjesëtar të familjes që përkohësisht e kanë humbur udhën e tyre. Udhëzimi shpëtimtar për të gjithë që kanë 100 dele është t'i lënë të 99-ta dhe të shkojnë të shpëtojnë njërin. Udhëzimi i tij për atë që kanë 10 rami dhe humbasin njërin është të kërkojnë derisa ta gjejnë. Kur njeriu i humbur është biri juaj ose bija juaj, vëllai juaj ose motra juaj, se ai ose ajo ka zgjedhur të largohet. Ne mësuam në familjen tonë se pas gjithçka që mund të bëjmë, ne e duam atë njeri me gjithë zemrën tonë dhe vështrojmë, lutemi dhe presim për dorën e Zotit që të zbulohet. Ndoshta mësimi më i rëndësishëm që Zoti më mësoi mua përmes këtij procesi ndodhi gjatë studimit tonë familjar të shkrimeve të shenjta, pasi motra ime e la kishë. Djali ynë Davidi po lexonte teksa ne studionim së bashku Lukën, ndërsa i lexonte shëmbulltyrën e djalit plankprishës, atë ditë unë dëgjova të ndryshën nga çka kisha dëgjuar ndonjëherë më parë. Për një farë arsye, gjithmonë kisha menduar për veten time si djalin që qëndroi në shtëpi. Teksa Davidi lexonte natë mëngjes, e kuptoha që në shumë mënyra isha djali plankprishës. Në të gjithë u privilegjuam nga lavdia e Atit. Në të gjithë na nevojitë shlyerja e shpëtimtarit për të na shëruar. Ne të gjithë jemi të humbur dhe kemi nevojë që të na gjejnë. Kjo zbulesë atë ditë më ndihmoi të dija që motra ime dhe unë që të dy kishim nevojë për dashurinë e shpëtimtarit dhe shlyerjen e tij. Suzana dhe unë ishim me të vërtetë në të njëjtin shteg të kthimit në shtëpi. Fjalët e shpëtimtarit në shëmbulltyrë ndërkohë që ai përshkruan Atin duke mirëpritur djalin e tij prangprishës janë të fuqishëm dhe unë besoj se ato mund të jenë përshkrimi i përvojës që ju dhe unë do të kemi me Atin kur të kthehemi te shtëpia jonë qellore. Ata do të mësojnë për një At që na do, pret dhe vështron. Këto janë fjalët e shpëtimtarit. Kur ishte ende larg, i Ati e pa dhe pati dhe mëshuri. u lëshua me vrap, rambi qafën e ti dhe e puthi. Marshim ju dhe unë dhulesëm për ta ditur se ti afrohemi më mirë njerëzve në jetën tonë që janë humbur dhe kur është e domosdoshme të kemi dëmërin dhe dëshurin atë që e lorë dhe atë birit Jezu Krishtit kur duam. Në emër në Jezu Krishtit. Amen.